halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah afmeeda geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaan jimi dhegaystayaal. Waa khamiis taariikhduna ay tahay 12 bisha March sanadka 2022. Idaacadda galabtan waxaa halkaasi wada jiray idin kala socodsiin doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada idaacaddeenna aan ku hayno waxaa ka mid ah Soomaaliya oo muddo 3 bisha loo baroordiiqayo geerida madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo xalay ku geeriyooday dalka Kenya.
Waa geeri xanuun badan oo si weyn ay wada dareemeen shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Allah u naxariisto, madaxweyne Cali Mahdi waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaan tuqii degmada Boosaaso isaasilay kadib markii uu shaqada ka joojiyey madaxweynaha Puntland, iyadoo sidoo kalena la amray in la baaro dhaqaalihii uu maamuli jiray.
Kongareska Mareykanka oo ansixiyey sharci dhaqaale oo aad u baaxad weyn oo loogu talagalay dadka Mareykanka si ay uga soo kabtaan dhibaatada COVID-19.
Barnaamijyadii bandhiga VOA dooda gaaban weydii dhakhtarka iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunidu ay noo hayso Saare Ciidla Nuur.
aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ansixiyey miisaaniyadii gaarka ahayd ee madaxweyne Joe Biden ee uu ku doonayo in lagu caawiyo qoysaska Mareykanka iyo ganacsatada yaryar si uga soo kabtaan dib u dhici dhaqaale ee uu keenay xanuunka COVID-19. Miisaaniyadan gaarka oo ka kooban lacag gaaraysa ku dhawaad $2 trillion ayaa haatan hortaala madaxweyne Joe Biden, waxaana la filayaa inuu saxiixo ugu dambeyn jimcaha berito si ay lacagtaasi u dhaqan gasho. Waa guushii ugu horreysay ee madaxweyne Biden uu ka helo dhinaca sharci dejiyeyaasha Mareykanka tan iyo markii shalka loo dhaariyey 20 bishii January ee sanadkan. dadka sanadkii sameeyay lacagta hooseysa ayaa loo diri doonaa $1,400, halka dadkii aan shaqaynin muddadii xanuunka COVID-19 dalka Mareykanka ku baahay iyagana la siin doono $700. sidoo kale caruurta ayaa lacaga la siinayaa iyadoo loo eegi doono da'dooda. kaalmadan dhaqaale ee dowladda federaalka Mareykanku bixinaysa ayaa sidoo kale la siinayaa ganacsatada yaryar, cusbitaalada, dugsiyada dowladda iyo degmooyinka aan kharash ahaan isbixin karin. Israa'iil ayaa talaalaysa shaqaalaha caafimaadka ee falastiiniyiinta iyaga oo imanaya goob u dhexaysa Jerusalem iyo Beytlaxam. shaqaalaha talaalka ee Israa'iil ayaa maalin kasta talaala 8,000 oo qof oo howlwadeenada caafimaadka ee safka hore kaga jira dadaalada xanuunka COVID-19, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dhakhaatiir iyo kalkaaliyeyaal caafimaad oo falastiiniyiin ah. shaqaalaha caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa iyagoo sita kaadharkooda aqoonsiga ee Falastiin waxa ay imanayaan goob ay ku sugan yihiin shaqaalaha talaalka ee Israa'iil, kadibna askarta ayaa saf gelinaysa iyagoo qof qof loogu yeedhayo marka waqtigiisa la gaadho. daanta galbeed iyo marinka qasa ayaa la filayay in uu soo gaadho xilligan talaalka lagu sameeyey dalka Ruushka, balse taasi weli may suurtagelin. sidaasi daraaddeed talaalka haatan dadkan lagu mudayaa waa ka ay samaysay shirkadda Moderna. mas-uuliyiinta caafimaadka ee Israa'iil ayaa VOA-da u sheegay in haddii hogaamiyeyaasha Falastiin ay ka dalbadaan ay Israa'iil diyaar u tahay inay ka caawiyaan talaalka guud ee dadweynaha Falastiiniyiinta. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in 7 sannadood oo ka soo wareegay markii kacdoonka iyo qalalaasa uu ka bilowday dalka Syria ay weli dadweynaha waddankaasi ku nool yihiin mugdi, cabsi iyo murugo joogta. 400,000 oo qof oo reer Syria ayaa ku dhintay dagaalada sokeeye ee dalkaasi ka socda tan iyo sanadkii 2011. kumanaan kale ayaa xabsiyada si sharci daraa ugu jira, kumanaan kale ayaa dhaawacyo lasoo gaadhsiiyey iyadoo qaarkood waxba laga qaban kari waayey. 400,000 oo kalena way barakaceen iyagoo haatan ku jira xeryo qaxooti oo xaaladoodu aad u liidato. xogayaha guud ee qaramada midoobay wuxuu intaasi ku daray in caalamku daawanayo dadka reer Syria oo dhibaatadaasi 10 sannadood ay dhex jibaaxayaan iyagoo aan wax naxariisa loo gelin. Antonio Guterres ayaa intaas ku daray in muddadaasi duqeyman loo geystay guriyihii ay dadku ku noolaayeen, meheradihii ganacsiga, dugsiyadii waxbarashada iyo goobihii cibaadada, iyadoo ay u dheertay isticmaalkii hubka kiimikalka ee xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad ay u wareegtay dadweynaha.
Adi adayay u mahadsan tahay Sahra Ciidan Nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA oo idinka imanaysa Washington. Galab wanaagsan ayaan markale dhammaantiinba idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay Soomaaliya ayaa muddo 3 maalmood u barordhigaysa geerida madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo xalay ku geeriyooday dalka Kenya. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo dirtay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
Waxaa hoos loo dhigay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya dhammaan xafiisyada hay'adaha dawladda Soomaaliya. Dawladdu waxay ku dhawaaqday muddo 3 cisho ah oo la sameynayo baroordiiq si loo muujiyo murugada geerida ku timid madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. Mas-uuliyiinta ugu sarreysa dawladda Soomaaliya, madaxweynayaashii hore, siyaasiyiin iyo odayaasha dhaqanka dalka ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in Cali Mahdi uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka, laguna xasuusan doono sida ay ugu go'nayd in dib loo soo celiyo dowladnimada Soomaaliyeed oo uu dadaal muuqda ku bixiyey.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxaan tacsi tiiraanya lehaan u dirayaa qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee dalka marxuum Cali Mahdi Maxamed oo ku geeriyooday dalka Kenya. Waa geeri xanuun badan oo si weyn ay wada dareemeen shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Allaha u naxariisto madaxweyne Cali Mahdi waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka. Waxaan ku xasuusannahay sidii ay uga go'nayd in dib loo soo celiyo dowladnimada Soomaaliyeed oo dadaal muuqda uu ku bixiyey. Waxaan muddo 3 cisho ah aan hoos u dhigi doonaa calanka jamhuuriyadda si aan u muujino murugada geerida xanuunka badan ee ku timid madaxweynihii hore ee dalka, si loo maamuuso dadaalkii uu ku bixiyey dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Marxuumka Alle waxaan u weydiinaynaa inuu hoygiisii ka yeelo Jannatul Firdowsa, samri iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskii iyo guud ahaan dowladda iyo ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay uu ka geeriyooday.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay guddi heer qaran oo ka kooban 11 xubnood, kuwaas oo isugu jira golaha wasiirada, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, iyo qoyska marxuumka oo ka shaqeynaya aas qaran oo loo sameynayo Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa dhankiisa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Cali Mahdi.
Waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo geeridii xanuunka badan ee ku timid walaalkeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Cali Mahdi Maxamed. Waxaan uga tacsiyeeyaa dhammaan qoyskiisa, eheladiisa iyo shacabka Soomaaliyeed. Waa geeri xanuun badan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Cali Mahdi Maxamed wuxuu ahaa ganacsade, wuxuu ahaa nabadoon, wuxuu ahaa siyaasi rugcada ah, waana halyey ka baxay ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed qoyskiisa iyo eheladiisaba inuu Ilaahay samar iyo iimaan uu ka siiyo. Waxaana Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryayaa Jannatul Firdowsa inuu Ilaahay ugu bishaareeyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Allaha u naxariistay madaxweynihii 4-aad ee dalka Cali Mahdi Maxamed oo ku geeriyooday magaalada Nairobi.
Waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyskii, eheladii, caruurtii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allaha u naxariistay madaxweyne Cali Mahdi Maxamed uga tacsiyeenayaa geeridii naxdinta iyo tiiraanyada lahayd ee ku timid dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyskiisa. Madaxweyne Cali Mahdi Allaha u naxariistay waxa uu ahaa madaxweyne u soo shaqeeyey ummadda Soomaaliyeed waqti ay xaaladdu ahayd xaalad aad u adag. Waxa uu madaxweynuhu ku soo shaqeeyey duruuf adag oo ka duwan tan maanta aan ku noolahay. weligiis madaxweynuhu waxa uu ahaa nin Soomaaliyeed oo u adeegay ummadda Soomaaliyeed. Xilliyadii dambena, iyadoo dalkani uu ku sugan yahay xaalad adag, Allah u naxariistay madaxweynuhu wuxuu naftiisa iyo maalkiisa u hubeeyey shacabka Soomaaliyeed, waxaana qayb ka ahaa ganacsiga magaalada. Madaxweyne Cali Mahdi, Allah u naxariistay, waxa uu ahaa oday Soomaaliyeed oo markii xaaladda dalku ay qalqiig la qashaba loo soo laabtay isaga oo la weydiiyo tale iyo tusaale. Waxa uu ahaa iftiin ka mid ah tiirarka ay ku taagan tahay dowladnimada iyo dadnimada Soomaaliyeed.
Ugaas Maxamuud Ugaas Cali oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho oo ka hadlayay geerida ku timid marxuumka ayaa ka sheekeeyay kaalinta siyaasadeed, dib u dhiska iyo ganacsiga uu Cali Mahdi ku lahaa dalka.
Runtii wuxuu ahaa ruucada siyaasadeed, ganacsi, oday, soo shaqeeyay muddooyin kala duwan. Wuxuu ka dambeeyay ilaa kontumayadii, wuxuu ka dambeeyay siyaasadda iyo ganacsiga inta waa ku jiray. Odayuu ahaa, madaxuu ahaa, ganacsatuu ahaa, wuxuu gaaray ilaa heer madaxweyne ayuu gaaray. Marka waxaan isaga tacsiinaa odagaas qiimaha badan ee ummadda Soomaaliyeed ka baxay. Waxaan leenahay Allah asagana uu naxariisto, annagana gadaashiis ilaahay nama fidneeyo. Anigu rajaynayna in la marsiin doono wadadii la marsiiyey madaxweyneyaashii soomaali Soomaaliya ka horreeyay isagoo geeriyooday in sidii loo maamuso loo maamusi doono. Waxaana ka rajaynayaa ama ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kajir ay joogaanba qof kasta oo mas-uuliyad qabta, waxaana waa qaldaa, waxaana waa saxaa. Waxaan rajaynaynaa cod kasta ee lasoo macaamishay ama la shaqaysay inay marxuumkaas cafiyaan.
Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa gelinkii dambe ee shalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib markii uu maalmahan ku xanuunsanaa magaalada Nairobi. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
duqii magaalada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan ayaa xilkii iska casilay kadib markii qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani shaqada loogu joojiyey islamarkaana la amray hantidhowrka guud ee Puntland inay baaritaan ku sameeyaan dhaqaalaha dowladda hoose sida loo maamulay. Faadumi Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso.
Iscasilaadda duqii hore ee degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Puntland uu shaqo joojin ku sameeyey 9kii bishan Maaj, waxaana uu shirkiisan jaraa'id ku sheegay inuu iska casilay xilkii duqa degmada Boosaaso iyo xubinnimadii golaha deegaanka Boosaaso.
Haddaba waxaan rabaa inaan halkan ku soo gudbiyo inaan iska casilay gabi ahaan jagooyinkii kala duwanaa oo aan ka hayay magaalada Boosaaso. Waxaan iska casilay inaan ahaan horey waan ahaa guddoomiyihii golaha deegaanka ee degmada Boosaaso. Sidoo kale waxaan iska casilay xilkii duqa degmada Boosaaso aan u hayay shacabka reer Boosaaso. Sidoo kale waxaan iska casilay xubinnimadii aan ka ahaa golaha deegaanka degmada Boosaaso.
Cabdisalaam Bashiir ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo go'aanka madaxweynuhu uu kaga joojiyo shaqada isla markaasna uu ku qanacsan yahay baaris kasta oo ka soo baxda hanti dhowrka guud ee Puntland ee uu madaxweynuhu amray inuu baaritaan ku sameeyo dhaqaalaha dowladda hoose ee Boosaaso iyo sida uu u maamulay guddoomiyuhu.
Waxaan soo dhaweynayaa hanti dhowrka loo idmaday inay baaritaan ku sameeyaan magaalada Boosaaso, maamulka iyo qaybta maamulka iyo maaliyadda. Aniga halkan rabaa inaan ku caddeeyo in hanti dhowrka dowladda Puntland ay noo yimaadeen bishii koowaad 2021 shaqadana ay ka baxeen sidaalka waraaqaha ku cad 25kii bishii labaad 2021. Haddaba amarka madaxweynaha waa in maxlabaad dib loogu celiyo ahna, iyadana waa soo dhaweynayaa, waana ku qanacsanahay inay maxlabaad baaraan. Waxaan sidoo kale aqbalayaa natiijo walba oo halkaa ka soo baxda, aan iyadana ku kalsoonahay.
Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaan, duqii hore ee degmada Boosaaso, waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay maamuladii Puntland soo maray, waxaana uu xilka duqa magaalada Boosaaso hayay muddo 3 sano ka badan, lamana oga sababta dhalisay in shaqada laga joojiyo. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
مدحوين أمريكان كجو بايدن أي يقول وين أو تاريخ يسمي كدب مركي أغلق وكيل لدو أي شلي أنسيحيين شرع تاغير دقالة وقاري يكدوا هذا لبتريلين أو دولار أو لوغو تلقلي إن شعب كامريكان كواي كغسو كبتانا دباتة دي حانو ككونفر سقالية طبان وليها يغو حسين برادن أي إنو هيا وفافاين توربحين تاسي
taageerada dhaqaale ee waqalka wakiilada Mareykanka ansixiyay ayaa qorshuhu yahay in inta ugu badan shacabka Mareykanka la siiyo qofkiiba $1,400 iyo $350 billion oo iyadu lagu talagalay gobolada iyo dawladaha hoose iyo qaybinta talaabka COVID-19. Madaxweyne Biden oo isagu arrintan ololaha doorashada ku galay ayaa bartiisa Twitterka waxa uu soo dhigay fariin gaaban oo nuxurkeedu yahay taageeradii Watan. Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynuhu uu xeerkan saxii doono Jimcaha berito. Xeerkan ayaa codbixintii uu aqalka wakiiladu u qaaday waxaa taageeray 220 mudane halka ay 211 ay diideen. Dhammaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa diiday xeerkan halka dimuqraadiyiintu oo aqlabiyadda haystay ay taageereen. Dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in xeerkan uu muhiim u yahay kahortaga COVID-19 oo dilay in ka badan nus milyan shacabka Mareykanka ah, malaayiin kalena shaqo la'aan ku riday. Laakiin jamhuuriyiinta ayaa ku doodaya in qorshahan uu kharash badan ku kacayo isla markaana la soo dhaafay khasaarihii badnaa ee COVID-19-ka. Hase ahaatee dimuqraadiyiinta ayaa sii saadaaliyay in jamhuuriyiintu taageeradan dhaqaale u ammaani doonaan codbixiyaasha iyaga soo doortay inkastoo ay golaha dhexdiisa ku diideen. Senator Roger Wicker oo jamhuuri ah ayaa Twitterka ku soo qoray in taageerada dhaqaale ay ka faa'iideysan doonaan ganacsatada yaryar si ay uga soo qabtaan khasaaraha dhaqaale ee ka dhashay COVID-19. Xeerkan ayaa shacabiyad iyo taageero ka haysta inta badan dadweynaha Mareykanka, iyadoo ra'yi ururin ay sameysay wakaaladda wararka ee Reuters iyo xarunta Ipsos 8-9 bisha March ay 77% shacabka Mareykanka ah ay soo dhaweynayeen taageeradan dhaqaale ee uu dhigayo xeerkan la ansixiyey.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad naga dhegeysanaysaanna waa VOA oo idinka imanaysa Washington.
Tanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aan ku eegayno saameynta siyaasadda ay ku leedahay dhaqaalaha. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka bandhigga VOA todobaadkan waxaan u diirada ku saarnaa xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda dalalka kala gedisan ee caalamka. Waxaa jirta in meelaha kala gedisan oo caalamka ka mid ahi marka ay dawladdu isbedelaan uu dhaqaalaha isbedel ku yimaado iyadoo hadba ay ku xiran tahay siyaasadda dawladda cusub ee timid ay la timaado uu dhaqaaluhuna uu ama hoos u dhaco ama kor u kaco. Waxaa sidoo kale jira musiibooyin mararka qaarkood saameyn ku yeesha arrimaha dhaqaalaha. Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa VOA sharaxaad ka siiyay xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha.
Weliba labadooda waxaa la yidhaahdaa waa isla shaqeeyaan, waa iskabaan. Dhaqaalaha waxaa maamulo suuqyada maamulo 4 suuq oo waaweyn oo dhaqaalaha leeyahay. Suuqa koowaad waa midka alaabaha lagu kala gato waxyaabaha shirkadaha ay soo saaraan. Midka labaad waa suuqa shaqada iyo shaqaalaha. Suuqa saddexaad waa kaantida ama guurtida lagu kala gato. Ka afraadna waa midka lacagaha lagu kala bedesho money market-ka waxyaabaha la yiraahdo. Suuqyadaas waxay ku shaqeeyaan wax la yiraahdo rule of law oo ah sharciga dowladnimada oo ah kan siyaasaddu ay maamusho. Waxaa ugu muhiimsan sharcigaas midka qabo in individual property right qof kasta inuu hanti yeelo karo sharciga qabo. Sharcigaas ilaalintiisa dowladda kale iyo siyaasadda ka shaqeyso. Sidoo kale infrastructure-ka waxa la yiraahdo kaabayaasha dhaqaalaha waxay ka yimaadaan dowladdii ka yimaadaan kontraktiyada dhaqaale ee la galo ee wax lagu kala gatana sidoo kale waxaa maamulo dowladda maamusha. Isbeddelka ku yimaado political system-ka marka ama siyaasadda haddii isbedesho dhaqaalaha uu isbedo isbeddel badan oo ku imaanaya. Tusaale ahaan haddii siyaasigu aaminsan yahay siyaasiyiinta iyo dhaqaalayahanada waxay ku kala duwan yihiin sida dhaqaalaha loo maamulo. Sidaale waxa laga yaabaa xisbiga siyaasadeed wuxuu aaminsan yahay inaan dhaqaalaha faragelin ugu sameeyo. Haddii xisbigaasi uu siyaasadda ku guuleysto, suuqyadu waxay u shaqeynayaan si madax banaan oo kale u shaqeynayaan. Prices-ka iyo qiimayaasha wax soo saarka way isbedeleen. Xisbiga aaminsan in dhaqaalaha faragelin ugu sameeyo kale, sidoo kale dhaqaalaha wuxuu u saameyn doonaa si ka duwan kii kale u saameyn doona. Axsaabta siyaasadeed ee siyaasadda iyo maamulo waxay ku kala duwan yihiin wax la yiraahdo macroeconomic goals ku kala duwan yihiin. Macroeconomic goals-kaas waa badan yihiin, waxa ugu caansan ama tusaale loo soo qaadan karaa baaga muddada sicir bararka, kobaca dhaqaale, isbedelka wax soo saarka wadanka ama marxaladda dhaqaale wadanka meesha uu marayo kale. Haddii tusaale ahaan siyaasi aaminsan in kobaca dhaqaale la badiyo, dhaqaalaha kobiciisa kor loo qaado, siyaasi aaminsan oo kale haddii loo doorto ama siyaasadda wadanka uu xukunka wadanka u yimaado, tusaale sida Obama oo kale, Joe Biden hadda oo Mareykanka loo doorto kale, siyaasiyiintaas badanaa waxyaabaha ay sameynayaan oo ah inay lacag suuqa geliyaan waxay sababi baaga sicir barar ay sababi doontaa, waxayna yareynayaan bedelkeeda baaga muddo yarayn doontaa. Sidaa darteed markii siyaasadda kusoo galaan inay yareynaa kobaca dhaqaale kor u qaadayaan, haddii ay guuleystaan waxay sababi qiimayaasha suuqa wax lagala geli jiray inay isbedelaan, priceski oo kale inay qaaliyaan because of waxaa la filaa incomeka dadka inuu bataa la filaa. Siyaasiyiintu waxay sidoo kale ku kala duwan yihiin gool ahdaafta dhaqaale ay rabaan inay gaaraan sidee loo maro. Badanaa waxaa la isticmaalaa monetary policy iyo fiscal policy waxa la dhaho. Dowladda waxay maamushaa marka wasaaradda maaliyadda fiscal policy mid la yiraahdo maamushaa, taas waxay ka shaqeysaa canshuuraha iyo budgetka dowladda in wax laga bedelo. Haddii siyaasigu aaminsan yahay dhaqaalaha in la kobciyo kale, wuxuu sameynayaa in canshuurihii uu yareeyo waxay dowladda ay bixi jirtana ay bixiso, inkastoo ay dhaqaalayahanada ka doodaan oo ay yiraahdaan waxa la yiraahdo Ricardo covalence ay sababi doontaa, haddana badanaa waxay keentaa sicir barar keeni doontaa. Jawaabta marka waxaa waaye siyaasadda iyo dhaqaalaha xiriirma ka dhexeeya, xiriirka dhex xoogana jira marka oo ka dhexeeya oo badanaa dhaqaalaha meesha laga maamulo waa sistemka siyaasadeed.
Waxaa mararka qaarkood uu dhaqaaluhu ku xirnaanayaa siyaasadda dalalka, iyadoo marka siyaasaddu aanu degnayn dhaqaaluhuna aanu noqonayn kuwo adag ama aanu degnayn intuba. Waxaa arrimahan sharaxaya Jaamac Kooday oo ka shaqeeya wasaaradda maaliyadda ee dowladda gobolka Alberta ee dalka Canada.
Siyaasadda aan degnayn oo ma fiicna dhaqaalaha iyo suuqa saamiga sideedaba. Shirkadaha ganacsiga ma jecla qalqal ama isbedbedel siyaasadeed oo lama filaan. Shirkaduhu dhowr sano oo mustaqbalka fog ah ayay dejiyeen miisaaniyadda ay qarash gareyn lahaayeen. Marka hadday miisaaniyad dejiyaan oo xisbi cusub oo siyaasad dhaqaale cusub la yimaado oo tusaale ahaan canshuurta kor u qaadaan, miisaaniyadoodii ayay wax ka bedeleysaa, mana jecla shirkaduhu arrinkaas. Marka guud ahaan haddaan soo qorno, suuqyada waxay jecel yihiin siyaasad degan oo ay saadaalin karaan wax dhacaya. Adduunka hadda waxaa lagu jiraa xilli ay wixii meel ka dhaca ay si fudud ku saameynayso meelo kale oo fog oo adduunka ayaaba hadda xaafad dariska ah. Maraykanka markaad fiirisana waa wadanka adduunka ugu tunweyn dhaqaalaha, waxaa ku yaala shirkado caalami ah oo adduunka meel walba ka shaqeeya, oo ama Maraykanka laga leeyahay ama Maraykanka kuleh laama ganacsi oo waaweyn oo shuruucda Maraykanku saameynayso. Marka isbedelka suuqyada Maraykanku saameyn weyn ayay ku leedahay suuqyada adduunka. Si hoos haddaan u fiirino, haddii doorashada Maraykanka uu ku guuleysto xisbi la filayo in siyaasadiisa dhaqaalaha ay sababayso in shirkadaha waaweyn ay faa'iido ka heli doonaan, markaas saamiga shirkadahaas kor ayuu u kacayaa, taas oo keenaysa in si guud suuqa saamiga Maraykanka iyo adduunkaba kor u kaco.
Haddaba waxaa la isweydiin karayaa dalalka soo koraya ma wax saameyn ah ayay arrimaha dhaqaalaha ay ku yeelan karayaan marka ay timaado siyaasadooda isbedelada ku yimaada. Maxaa keena in suuqyada dunida uu isbedel ku yimaado marka Maraykanka siyaasadiisu ay sabayso? Taasoo muddooyinkii ugu dambeysay. Waa kan Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kuliyadda jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Maraykanka waa dhaqaalaha ugu ballaaran adduunyada, world economic system-ka marka la dhaho, ama global economy. سنتي وصول عفي وحيزو سارين رواتن لبيع أفرتني سغال تليين يسو سارين ودنك كوحيكو جاينو أها جاينو كي وحيزو سارتي سدحي طبان تليين يسو سارين ما داما مركا أيهين بقالها الدنيا دو أبو بلاران أيهين wadamada dunida ee wax soo saarka ku xigo Mareykanka ku xigo sida Jarmal iyo Japan iyo China wax soo saar ahaan Mareykanka ku xigo waxay soo saaraan badan waxay u dhoofiyaan Mareykanka u dhoofiyaan sida dadkii soo saar dhaqaale oo ku yimaado dhaqaalaha Mareykanka wuxuu sababa ama isbeddel ku yimaado dhaqaalaha Mareykanka wuxuu sababa dhaqaalaha dunida dhan inuu sabeeyo sababa sidoo kale wadamada jeeno kale oo ah wadan ka dhaqaale ahaan ugu weyn wax soo saarka dhaqaalaha ugu weyn sanadkii soo dhaaf jeeno waxay Mareykanka u dhoofiyeen 4.7 bilyan oo aan alaab u dhoofiyeen so Mareykanka wax gadashadiisa ay yaraato waxay sababay in ay jeeno ka wax soo saarka jeeno qiimaha ay joogeen inay yaraadaan een waxa kale oo Mareykanka ku nool muwaadiniin aad u badan oo ka shaqeeya oo lacagaha ay ka shaqeeyaan u soo diray dibadda u soo diray wadamada dadkaas badan ee Bangladesh iyo India ay ka yimaadaan jayna hadii ay san shaqada ama ka jirta Mareykanka ay liidato because of isbeddelka siyaasadeed dirtid lacagaha dibadda ma jiro way saameeyeen waxa kale oo Mareykanka ay aad saameyn ugu leeyihiin waxay ka taageeraan wadamada adduunka waxaan la yiraahdo foreign aid ama kaalmada ay siiyaan sanadkii la soo dhaafay 3 bilyan oo gargaar ay waxay siiyeen wadamada adduunka gargaarkaas aad u yaraana ama lama helayo hadii siyaasadda Mareykanka ay sidii ganin gaba ahaan marka waxaan ku soo gabgabeyna maadaama international economy Mareykanka uu saameyn xoogan ku leeyahay dhaqaalihiisa fiicnaado ama dhaqaalihiisa isbedelo wuxuu bedeli doonaa global economy-ga oo dhan u bedeli doonaa
guud ahaan barnaamijka bandhiga VOA oo todobaadkan ku soo qaadanay xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha dalalka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxaa marti ugu ahaa Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee Jaamacadda Simada ee magaalada Muqdisho iyo Jaamac Koode oo xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Alberta ee dalka Canada tan kulan dambe saaxiibada dhageysanaya waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo
هذه هذا يوم حبسية هي كمال أحمد عثمان وبرنامج كاسيب بندق في او اي نوصو تشيدني في او اي
waxaa ino soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey iyo qodobo kale marka hore si aan ku horeyno qodobadii warka ugu door corona iyo sahre ciidla nuur
aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ansixiyay miisaaniyadii gaarka ahayd ee madaxweyne Joe Biden ee uu ku doonayo in lagu caawiyo qoysaska Mareykanka iyo ganacsatada yaryar si ay uga soo kabtaan dib u dhici dhaqaale ee uu keenay xanuunka COVID-19. Miisaaniyadda gaarka oo ka kooban lacag gaaraysa ku dhawaad $2 trillion ayaa haatan hortaala madaxweyne Joe Biden, waxaana la filayaa inuu saxiixo ugu dambeyn Jimcaha berito si ay lacagtaasi u dhaqan gasho. Waa guushii ugu horeysay ee madaxweyne Biden uu ka helo dhinaca sharci dejiyayaasha Mareykanka tan iyo markii shalka loo dhaariyey 20 January ee sanadkan. Dadka sanadkii sameeyay lacagta hooseysa ayaa loo diri doonaa $1,400, halka dadkii aan shaqaynin muddadii xanuunka COVID-19 dalka Mareykanka ku baahay iyagana la siin doono $300. sidoo kale caruurta ayaa lacaga la siinayaa iyadoo loo eegi doono da'dooda. Kaalmadan dhaqaale ee dowladda federaalka Mareykanku bixinaysa ayaa sidoo kale la siinayaa ganacsatada yaryar, cusbitaalada, dugsiyada dowladda iyo degmooyinka aan kharash ahaan isbixin karin. Israa'iil ayaa talaalaysa shaqaalaha caafimaadka ee falastiiniyiinta iyaga oo imanaya goob u dhexaysa Jerusalem iyo Beytlaxam. Shaqaalaha talaalka ee Israa'iil ayaa maalin kasta talaala 8,000 oo qof oo howlwadeennada caafimaadka ee safka hore kaga jira dadaalada xanuunka COVID-19, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dhakhaatiir iyo kalkaaliyeyaal caafimaad oo falastiiniyiin ah. shaqaalaha caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa iyagoo sita kaararkooda aqoonsiga ee falastiin waxa ay imanayaan goob ay ku sugan yihiin shaqaalaha tallaalka ee israel kadibna askarta ayaa saf gelinaysa iyagoo qof qof loogu yeedhayo marka waqtigiisa la gaaro daanta galbeed iyo marinka qasa ayaa la filayay inuu soo gaaro xilligan tallaalka lagu sameeyey dalka ruushka balse taasi weli may suurtagelin sidaasi daraaddeed tallaalka haatan dadkan lagu mudayaa waa ka ay samaysay shirkadda moderna mas-uuliyiinta caafimaadka ee israel ayaa v o eda u sheegay in haddii hogaamiyeyaasha falastiin ay ka dalbadaan ay israel diyaar u tahay inay ka caawiyaan tallaalka guud ee dadweynaha falastiiniyiinta xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in 10 sannadood oo ka soo wareegay markii kacdoonka iyo qaladaasi uu ka bilowday dalka syriya ay weli dadweynaha waddankaasi ku nool yihiin mugdi cabsi iyo murugo joogtaa 100,000 oo qof oo reer syriya ayaa ku dhintay dagaalada sokeeye ee dalkaasi ka socda tan iyo sannadkii 2011-kii kumanaan kale ayaa xabsiyada si sharci darraa ugu jira kumanaan kale ayaa dhaawacyo lasoo gaadhsiiyey iyadoo qaarkood waxba laga qaban kari waayey 100,000 oo kalena way barakaceen iyagoo haatan ku jira xeryo qaxooti oo xaaladoodu aad u liidato xogayaha guud ee qaramada midoobay wuxuu intaasi ku daray in caalamku daawanayo dadka reer syriya oo dhibaatadaasi 10 sannadood ay dhex jibaaxayaan iyagoo aan wax naxariisa loo gelin antonio guterres ayaa intaasi ku daray in muddadaasi duqaymo loo geystay guryihii ay dadku ku noolaayeen meheradihii ganacsiga dugsiyadii waxbarashada iyo goobihii cibaadada iyadoo ay u dheertay isticmaalkii hubka kemikalka ee xukuumadda madaxweyne bashaar al asad ay u wareegtay dadweynaha
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa u sheegay guddi ka tirsan kongareska inuu toddobaadka dambe la kulmi doono duulwaasi sare oo shiineysa kaas oo uu kala hadli doono arrimo xasaasi ah oo uu maraykanku ka walaacsan yahay blinken ayaa sidoo kale si xoog leh u cambaareeyey waxa uu ku sheegay ficillo isirsifayn ah oo ka dhacay gobolka tigre ee dalka etoobiya wariyaha dhinaca diblomaasiyadda ee v o a sindi siin ayaa warbixintan diyaarisay waxaa soo akhriyey oo soo koobaya nuur xasan nuur
wasiirka arrimaha dibadda maraykanka antony blinken wuxuu arbacadii shalay guddiga arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada u faahfaahiyey qodobada ugu sarreeya siyaasadda maamulka madaxweyne biden ku dhawaaqistiisa ah in uu toddobaadka dambe sarkaal sare oo ka tirsan dowladda shiinaha kula kulmi doono gobolka alaska markuu kasoo laabtay jabaan iyo kuuriyada koonfureed ayaa dhalisay su-aalooyin dhowr ah oo ay sharcidejiyaashu weydiiyeen blinken ayaa u xaqiijiyey inuu sarkaalkaasi weydin doono arrimo dhowr ah oo uu maraykanka ka walaacsan yahay balse kulankan uu hadda yahay mid ku siman hal jeer oo keliya
ma jirto ku talagal ah inaan kulamo kale oo xiriir ah arrinkan ka yeelanno haddii ay tahay inaan sii wadno waa inay noqdaan kuwo ku salaysan horumar la taaban karo iyo natiijooyin la arki karo oo ku saabsan arrimaha naga khuseeya shiinaha
blinken ayaa u qiray mudanayaal isugu jiray labada xisbi in cadaadiska uu shiinaha ku hayo qowmiyadda muslimka ah ee uyguurka iyo kuwo kale oo laga tirada badan yahay ee ku nool gobolka shinjaan inuu hadda noqday xasuuq wuxuu kaloo blinken la gartay mudanayaasha in xukuumadda biijiin loogu baaqo inay bulshada caalamka iyo qaramada midoobe u ogolaato inay tagaan gobolka shinjaan si ay xaaladda u soo qiimeeyaan
haddii aysan jirin wax ay kharinayaan na tusa adduunka na tusa
madax baarlamaanka shiinaha lee kekan ayaa maanta sheegay in maraykanka iyo shiinaha ay wadaagaan dano guud oo ay ugu muhiimsan tahay iskaashi ay labada dhinac ka yeeshaan sidii loo horumarin lahaa xiriir wanaagsan lee oo ka hadlayay xiritaanka kalfadhiga sannadlaha ah ee baarlamaanka shiinaha ayaa sheegay in biijiin ay rajo ka qabto in xiriirka labada dhinac uu noqdo mid caafimaad qaba oo ku salaysan ixtiraam iyo iskaashi ku qotama guul labada dhinac ah iyo in midba uu midka kale uusan faragelin siyaasaddiisa arrimaha gudaha dhanka kale xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa wax laga weydiiyey xasaradaha ka taagan gobolka tigrey ee dalka etoobiya waxa uu si adag u cambaareeyey wax uu ku tilmaamay ficillo isirsifayn ah oo halkaasi ka jira
Prime Minister Abe was an inspiring leader who won the Nobel Peace Prize. Now he needs to step up.
Raisul Wasaare Ahmed wuxuu ahaa hoggaamiye ku dayasho mudan oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize. Hadda waa inuu isku diyaariyaa sidii uu u xaqiijin lahaa inuu dadka Tigreega ay helaan difaac ay u baahan yihiin oo ay u qalmaan.
Are getting the protections that they need and deserve.
Blinken wuxuu sheegay in marar kala duwan uu khadka telefoonka kula hadlay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo hoggaamiyeyaal kale oo gobolka ah si xal loogu helo soo afjarista colaadda iyo rabshadaha ka dhanka ah dadka rayidka ah.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Hayy Nuur Bukhari oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha VOA Sindisein. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Wali heshiis lagama gaarin doorashada dalka. Madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada waxay ku madlan yihiin shir ka dhacay howlkii lagu doortay 2017 madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday. Haddaba 4 sano kadib doorashadii farmaajo siyaasadda dalka hormiye u kacday mise dib u dhac ayaa ku yimid. Waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan igu marti ah Maxamed Fiido Cawaale Gorgorshe duqii hore degmada Buulaburte iyo Mira Xuseen Siyaad gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Jalaqsi. Waxa hadalka ku horeynaya Gorgorshe
su'aasha saddan ka jawaabo 4 sano ka bacdi dawladda federaalka ah ee hoggaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meeshi ay shalay joogtay maanta meel ka liidata ayay joogtaa sababtoo ah maanta meeshi lagu doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asiga ayuu xur ahayn ayaa la geynayaa markan waxaan leeyahay wax talaabo hore loo qaaday ma jiraan.
Waa maasantahay Mire dhankaada
fikirka bedelan aan qabaa waayo dowladda Soomaaliya horumarkay gaartayna waxaa ka mid ah dhanka ciidamada, dhanka hawada Soomaaliya, intaaba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga ayaa soo saaray. Marka sidaa awgeed waxaan leeyahay aniga dowladdu waxbay qabatay wixii dhiman in la dhameystiray ku fiican tahay.
Fiido waxaa tiri 4 sano ka hor meeshii la joogay ayaa weli la taageen, bal haddii aad noo sharaxdo maxaa ka mid ah marka waxa horusocodka uu sheegayo Mire oo aan ku muuqan xayin.
Horusocodka aanay muuqan wuxuu yahay guri haddii aad dhisto oo aad si fiican u dhisto ood naashto ood si wanaagsan aad u dhisto maalinta dambe haddaad dumiso wax aad qabatay ma jiraan. Meeshii hore ayaad ku celisay walaalkay Mire Xuseen waa run madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku markii hore wax waa qabayay laakiin wuxuu ku fashilmay markii uu doorashada qaba waayay. Ka hor uu wax doorashada uu soo qaba waayay oo waqtigiisii uu dhammaaday oo 8-dii Febraayo ka bacdi oo u gilgilinayo oo shacabkii Soomaaliyeed inuu iska horkeeno ay qarka u tageen. Markan waxaan leeyahay oon u sababayna wuxuu qabtay haddana ayuu burburiyay ayaan leeyahay.
Aye Mire,
tay qofna dhaliil ma waayo waa la ogyahay inuu qof dhaliil waa inaa duu mas'uuliyad qabto una jirin. Barnaamijka badda prosesska badda oo hadda dhameystir maayo 15-ka bisha halkuu joogo waxa geeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ciidamada Soomaaliyeed oo maanta la aamini karo inay yihiin ciidankii Soomaaliya la arki jiray ama ayba ka tayabayinba waxa gaarsiiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waayo. Marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhaqaalaha waddanka uu ka sameeyay maaliyadaha iyo ganacsiga waa la dareemi karaa. Muqdisho laami ma lahayn ebereey ahayd markuu imaanayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddana waa dareemi kartaa sida ku socoto. Waaba yaraatay dhaliilo way jiraan. Dhaliil ma jirto ma la dhahay qof aan dhaliil lahayn oo mas'uul ma jiro.
Haya Fiido, horta ciidanka dhisa oo sheegaa walaalkay ciidan waa isagoo u dhistay waa inuu isku difaaco oo ugu talagalay waayo inuu dalka ku qabsado hadduu ku qabsan karo afgimbi oo ugu talagalay waayo maahana hal tallaabo. Mithaal ka soo qaad Balcad oo kaleeta iyo magaalada Muqdisho 3 kilomitir ay isku jiraan, Al-Shabaabna looma kala soco karo, afgoona sidoo kaleeta waa. Marka anugu waxaan leeyahay ciidankaasu ciidan uu isagu isku talagalay waa maahana ciidan u diyaarshay inay dalka ay ku fidaan ay wax ka qabtaan maahan. Sababta waxaan cadeyna afgooye iyo Shabeellada dhexe 9 kilomitir caasimadeedu jirtaa waa marka iyo magaalada Muqdisho inta ka dhexeyda waa joogaan nimanka Al-Shabaab waa joogaan. Ciidan ayaana lagu daadguriyaa gada la geeyay. Marka gada ciidanka la geynaya in gada lagu tagay aheyd ma ahane in dad ayagii la haysto la kor maro ma ahayn. Sida dhinaca waqooyiga kaleeto jidka halbowlaha ah oo isku mara waqooyiga iyo koonfurta oo soo mara beledweyne waxay ahayd Jowhar iyo magaalada Muqdisho inta ka dhaxaysa erow nabad ka dhigo oo soo wado beledweyne lagu keeno saas loo wadaa ahay ma dhicin marka wax la sugaayo marka 8da Febraayo la gaaro madaxweynuhu inuu is casilo oo ku wareejiyo xukuumadda iyo gudoomiyaha baarlamaanka uu yiraahdo adiga aniga waa fashilmay doorashada diyaariya xukuumaddu had diyaarisay inuu yiraahay ahayd anaga saas aan qabaa
haye mira wax qabadkaas ka sukuu qofkan wuxuu wax qaban karaa marka uu baalal haysto waa ninkan wuxuu ka shaqeeyay waayo midowga musharaxiinta ayaa maalin walba dariishad kasta uga soo galaa luuqas uga hor imaanaa jid kasta u taagan qofkuna keligiis wax ma qaban karo dowladdii dhammaadba waxay ku soo aroortay inay maalin walba inta wax gaceli inta burus celisayba ku waalatay marka anigu waxaan dhihi lahaa ninkaas wax qabad intuu ka qabto maba loo suginba deegaan ahaana loo sheegtay awooda loo sheegtay waa gacanta in lala galay noqotay ninkaas meel wax ka qabtay janis waa loo diiday
haya fido horta madaxweynuhu asagaa laga rabaa tabti uu doorasho ku qabalahay afar sano markii la doortay inuu isagu keensadaa laga rabaa madaxweynuhu ku meel gaarka ka horreeyey oo sheekh shariif kasoo bilaaw xasan sheekh kusoo xiji habkay doorashada u diyaarsheen oo kaleeto inuu u diyaarshaa la rabay asagaa laga rabay tabti uga bixi lahay mucaaradka inuu ka heeladaysto oo doorashada diyaariyo asagaa laga rabay hadduu horu socod yahay maahane inuu leexleexda lama rabo waqtiga inuu ka dhammaado ma ahayn marka waxaan leeyahay maba ugu talagelinba inuu doorasho qabto saasaan qabaa marka saas darteed waxaan qabay inuu madaxweynuhu 8da Febraayo haddii la gaaro inuu ummadda soomaaliyeed sharaf uu ku lahaay inuu yiraahdo aniga wax waa qaba waaye waa is casilee soomaaliya hataa shato gudoomiyaha baarlamaanka iyo xukuumaddana uu ku wareejo yiraahdo war adinka doorashadii daadeeya aniguna musharaxaan ahay inuu yiraahay aheed saasaan qabaa inuu wali sii taagnaadaa wallaahi ceeb ay ku tahay
marka afar sano ka hor doorasho ayuu ku guuleystay xilka si nabadaa lagu wareejiyey maanta maxaa afar sano kadib waxaa mugdiga keenaa maxay
waxaa mugdiga keenaa wuxuu yahay wadlo nimankan oo muxuu ahay madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayagaa ismooda madaxweynayaal gaar ah in ay yihiin ma moodi dowlad federaalka inay hoos tagaan ma moodid wadarkiisa Saciid Maxamed Dani hadaladiisu waa dhegaysatay Axmed Madobe waa dhegaysatay dhammaan maamul goboleedyadu ayagaa maamul gooni ah ma ahan maamulka madaxweynaha hoosta ka amar qaata ma marka dhibaatadu halkaas culayska xooggiisu meeshaas uu ku jiraa
okay aya fido mithaal waxaad ka soo qaadaysaa dowladdii kacanka oo 2020 sano soo jirtay oo waxyaabaha badan soo qabatay oo ololi afka soomaaliga soo qabatay oo afka soo qortay oo wax aad ugeed qabatay madaxweynihii kacaanka oo markaas jiray haddii uu xukunka sii oo nabada uu uga degi lahaay dalkeenu saan kuma dhacdeen marka kaligistaalisnimada ayaa dhibaato ah waxaanad u qabtaa inuu dowladdii horeeta maxamed siyaad barre raadkoodii inuu haa ayaad u qabtaa marka madaxweynuhu waa qabtay laakiin wixii maxamed siyaad barre u qabtay uu haddana burburiyo kaleeto waay wuxuu qabana shalay waxaa lagu wareejiyey si nabada ayaa waxaa lagula wareejiyey oo ku guuleystay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka afarta sare soo socota si aad iyo aad u heer sareysa ayaa xasan sheekh maxamuud kula wareejiyey asna sidoo kaleeta inuu u diyaariyo afartii sano doorashada u diyaariyo ayaa laga rabay marka ma dhicin marka waxaan leeyahay madaxweynaha federaalku arrintaas aad iyo aad ayuu ugu fashilmay marka waxaan leeyahay haddana haystaba qabto maanta uu istaba qaban karaa marka saasaan leeyahay wuxuu qabtay ma jiraana leh wuxuu qabtay asaa burburiyey
aya mira
walaahi doorashada waqti lagu qaban karo waxaa diiday maamul goboleedyada qofkuna gacan kaligeeda wax ma qabatay gacmo badanaa wax qabta ninkaas wax jaanis ayaa loo diiday midowga musharaxiinta oo kala dagaalamaya barnaamij Muqdisho gudaheeda iyo maamul goboleedyada oo ka dhaqaaqi waayay oo wax kala dhexeeyaan wax alla wixii muxuu ahay wax qabad ahaa iyo isku imaadkii iyo dugudigii doorashooyinkii dhammaystirkoodii laga waayay ayaa wax walba ku gaareen waqtigii hadda joogaan marka anu waxaan kula talinaa ummadda Soomaaliyeed in hadda meeshii joogtay laga bartiireeyo gacmaha la isqabsado mudabka musharaxiinta maamul goboleedyada in aan soomaaliya dhibaato kale aan dib loogu celino qofna lagu eedeyno maxamed cabdullaahi farmaajo ayeele iyo aan la dhihino arrintaas arrin guud ahaan u wada dhacda waa cid dembigeed iskaleba marka si toosa in hadda leeyo gacmaha la isqabsado aan kula talinaa
fido shirka tendada afasiyoni ka dhacaya oo madaxda maamul goboleedyada iyo federaalka ay isugu imaanayaan oo haddaba hawshiisa ay socoto maxaa laga fili karaa
waxaan u arkaa dad ayagu tasho waayo oo la dhexdhexaadina inay yihiin oo beesha caalamku ay u talinaysay tala in ay u yeeri doonto warqado qoran ay u yeerinaanaan aniga u arkaa ma ahan dad xura aniga ma u arki karo sababtu waxay tahay ayagii tasho waayo madaxweynihii federaalka oo la rabay inuu 8 Febraayo ka hor doorashada soo diyaarsho, hadduu ku guuleysto waana inuu yiraahdo anigu xilkaygii waa guda waaye, ummada Soomaaliyeed ha tashato la yiraahdo, ayuuba asigii oo wuxuu keenay inuu dalkii qalalaaso u geliyo. Marka hadda waxaan u arkaa in ay tahay tala ay fara ka baxday oo sidii Kamaal Ankowdo kaleeto loogu yeeray Sheikh Sharif iyo marka uu asiga raisul wasaare ah tiyo kale ayaan u arkaa. Marka aniga waxaan uma arko wax oo tala ayaga gacanta ugu jirta musharaxiinta iyo dawladda federaalkaba, labadaba intaas aan u arkaa.
Waa maasantahay bire, waa maqlaysaa fiidow wuxuu leeyahay ama rajaxumo ayuu ka muujinayaa in taladii waddanka faragelin iyo in madaxdii dalka la maamulayo.
Maya, aniga fikirkaas fikirka duwan aan qabaa walaalkay fiidow. Waxaan leeyahay Soomaalidu ayada isu timid haba dhexdhexaadisa beesha caalamka waa ku dhex jirto. Waxaana filayaa hadalkooda sanadka hadda fadhiga ay fadhiyaan inuu wax fiican kasoo bixi doonaan, ummadana loo soo bandhigi doono ayna arki doonaan insha allah ilaahi dooyre. Tanaasul la isku sameeyo doona hadii la yiraahdo
maa ii muuqda aniga shirku hadduu ka dhacayo ama magaalada Muqdisho fila Soomaaliya oo kaleeto ama meelo kamida ama Baydhabo kale ama Dhuusamareeb oo kaleeto ama Hirshabeello kale ama Jubbaland oo kaleeto hadduu ka dhaca aniga rajo weyn dad xura ayay ahaanayaan. Laakiin shir hadda xalana lagu qabanayo aniga ma qabo wax oo natiijo ah oo weyn inay kasoo baxaan aniga ma u arko.
Ayay mire
wallahi rajaxumadaas anuu ma qabo rajaxumadaas inay soo bixiso, waayo dadkan waa soo canaasadeen, dagaal badan ay soo galeen, dhibaatooyin badan ay isaga hor yimideen. Waxaan u malaynayaa markii ugu dambeysay fadhiga ugu dambeysay inuu yahay fadhigan rajo fiican ay kasoo bixi doonto bulshada ku faraxdo.
Ugu dambeyn fiidow, maxay tahay waxa uu aragto in xalka uu ku jiro mar haddii 4 sano kadib meeshii lagu doortay madaxweyne Farmaajo maanta maamul goboleedyada iyo isaga ay ku shirayaan oo beesha caalamkuna ay korjoogta ka tahay, maxay tahay waxa xal ku muuqda?
Aniga waxa xal ii muuqda in dadka Soomaaliyeed ama maamul goboleedyada ama dowladda federaalku inay iyagu ay tashadaan, ay keligood taladu ay kasoo godo isku tanaasulaan, markaas xalka kasoo baxa ummadda Soomaaliyeed xal anfac ah uu noqona. Laakiin xal loo yeeriyo aniga ma qabo in wax ay kasoo baxaan.
Mir adigan dhankaada?
Wallaahi aniga waxaan xal u arkaa in looga dambeeyo dowladda mas-uuliyadda muxuu ahaa dowladda looga dambeeyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka in dowladda looga dambeeyo. Dowladdan waxa waaye dowlad xun aa la yiri, dowladdan ay daantaa, dowladdaas way daadihi doontaa shirka, shirkana wax fiicanaa kasoo bixi doona ummadda Soomaaliyeed ku faraxdo. Ha looga dambeeyaan dhiilaayani dowladda.
Intaa waxaa ku idin xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Maxamed Fiido Cawaale, gorgorshe duqi hore degmada Bula Burte, iyo Mira Xuseen Siyaad, gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Jallaqsi. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintii dooda gaabanna la socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Dhaqtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Daandorey.
ku soo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkeena Dhaqtarka Weydii. Waxaa marti u ah Dr. Ibraahim Sheekh Maxamed Dhasuuqi oo ku takhasusay xanuunada wadnaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee Aflax ee magaalada Muqdisho. Soomaalida ayaa si aada waxay u cunaan hilibka badankooda wax dhaqdhaqaaqa ma sameeyaan, maxaa daba taasi ka iman karaa? Waxaa ka hadlaya Dr. Ibraahim Dhasuuqi.
Haddii hilib la cuno oo lala fadhiisto waa dilaa, kolestaroolka badanaya, waana fadhiya, waa la fadhiya meel la aadmayo ku daryadina waxa weeyaan kolestaroolkeena ugu batay, waa la cayilay, waa lala fadhiyaa. Waxaa markii aad loo cayilo ku soo xigi doona oo ku xiga mushkiladda ku xiga waa kaadimacaanka. Intaas markii la isla helo gaar ahaan haweenka u badan iyo iska fadhiya, haddii waxa weeyaan kolestaroolkii buu keenayaa isagaana xudun ah. Inta kale oo dhan way kaalmaynayaan, laakiin ka halaaga ah ee xudunta uu ahi waa kolestaroolka intoodana dhan. Waxaa suurada intooda kale haddii aysan jirin uu keligii jiro waa ku filan yahay inuu qofka dilo. Marka kolestaroolkuna waxyaabaha uu ka yimaado waxaa ugu badan oonta xoolaadba ugu badan. Waxaa la rabaa marka hilibka cad baa la cunaa sida la sheego oo maaragtay malaayiga ma jecelin maaragtay, laakiin hadde malaayi in la cuno weeye, digaag in la cuno weeye. Digaag hadda fiican innaga waddankeena male, laakiin hadda waa la keenaa dibadahaas yaa laga keenaa. Marka inkuwaas la cuno, hilibka casna la yaraysto, haddii laga maarmi waayo oo aad ka maarmi weydo, waxaan rabaa jiir keli eeta inuu yahay biyana lagu kariyo. Fiiri, haddii la shiilo waxa la wixii isaga dib u cabi. Marka waxaan rabaa in biyana lagu kariyo jiirkana uu yahay, oo waxa la wixii laga goro, waxa la wixii maaragtay baruuraha, waxaan sixinka la yidhaahdana la iskaba dhaafay, siisa dhansubaga sixinka la yidhaah la iska iloobaba maaragtay. Marka sidaasu wuxuu yahay xudunta isaga oo ah wadnaha xanuunka iyo cudurada xanuunka. Waxaa xudun u ah kolesteroolka, saliiddu waa fiican tahay, saliiddu wax ma keento, saliidda ha la barto.
Waxaa jira xanuuno ku dhaca xubnaha ka baxsan wadnaha isla markaasina saameyn ku yeelan kara wadnaha, dhakhtarka ayaa ka hadlayay qaarkood.
Way jiraan oo horta jirkeenna waa uun, inkasto uu kala qaybsan yahay oo wadne iyo sambab iyo waxaas la wada kala yahay, haddana waxa uun dhab ah xigmaddii ahayd maaragtay, haddii fari ku xanuunto jirkaaga oo dhan ayaa kala qaybgalaya xanuunka iyo qandhadaba. Xadiidkaas nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa dhab ah waxa weyn. Marka cudurada ku dhac meelaha kale, wadnahana way saameeyaan. Waxaa ka mid a meelaha saameynta weyn ku leh dhiigyarida, hadday timaado oo qofka intay ay dhiigyara ku dhacdo, nafaqadar intay ku dhacdo dhiigyaridu ay timaado, dhiigyaridaasi wadnahana way saameynaysaa. Maxaa jira oksijiinka uu helayo wuu yaraanayaa, shaqadiisana way badinaysaa, oo si dhiigyaridantada maaragtay loo kabo yaa dhiigga wareejintiisaa la badin. Marka intii yareyda oksijiinka la haystay wax badinayaana waa wadnaha, marka shaqadiisana nin caday ka badan tahay, oksijiinka uu helayaana waa yartahay. Marka waxyaabaha saameeya waxaa ka mid a wadnaha, qandho kasta oo dhan, cudur kasta oo qandho keena, cudur kasta oo qandho keena ay dhibaato ayuu keenayaa. Siiba wadnihii awalba jiranaa, wadna awalba jiranaa oo iska tacbaan ahaa oo cala xaal iskaga socday, hadday qandho timaado wadnahaasi hawshiisa wuu gabi. Oo waxyaabaha haddaad aragto qof bukaan baad lahayd, waad og tahay dawuu qaadan jiray, wuxuu ku jiray waxa la yidhaahdo maaragtay compensated, yacni wuu xanuunsanayaa laakiin waa iska luudayay, wuu iska luudayay. Markaasa aragtay hal mar isagoo hoos u dhacay, waxyaabahaad ka raadinaysa waxaa ka mid a qandho. Warma qandhaa timid, warma infection baa dhacay, ma infectionkii baa kala tuuray intii yarayd. Marka infectionka iyo waxa kasta oo qandho keenaana wadnaha waxba yeelaan siiba wadnihii awalba jiranaa. Waxaa kale oo wadnaha u daran xanuunkan ku dhaca qanjirkan la yidhaah thyroidka, gaar ahaan markii shaqadiisu ay badato, waxa weeyaan wuxuu keenayaa in garaaca wadnuhu bato. Maanta dhan wadnihii baa garaacaya, markaasaa mararka dambe wuxuu keenayaa atrial fibrillation buu keeni waxa la yidhaahdo, oo wadnihii garaaciisu inuu isbedelo, wadnaha inuu marka dambe tabar beelo ayuu keenay. Marka kuwaas ayaa ka mid a tusaalayaasha yaanu soo qaadanaa, waa badan yihiin. Waxba la dhihi karaa wax xubin kasta oo jirkeenna ka mid a wixii gaadhay isagana way gaadhayaan.
Dhaktar Dhasuuqi, walwalka badan dhibaato intee la'eg ayuu wadnaha u geystaa?
Waxa weyn walwalka wuxuu ka mid yahay aafada maanta adduunka taalla. Marka aafadaasi waxay saameynaysaa wadnaha, si weyn baa u saameysaa. Waa anagii sheegnay oo waxaan idhi markii wadnaha xanuunku uu imanayo, xanuunka markaan ka hadlayay, waxyaabaha wadnihii inuu xanuunku yimaado waxaa ka mid a inuu qofkii orod sameeyo, dhaqdhaqaaq uu sameeyo, ama uu walwalaan nidhi walwal ama naxdin. Waxaa suurada ruux awalba iska ladnaa, laakiin wadnihiisu uu iska luudayay intuu walwalku weynu ku dhaco inuu wadnihii shaqayn waayo. Ta kale walwalku wuxuu keenaa wadna garaac joogta ayuu keenaya. Waxalaala wixii wadna garaac joogta a keenaana wadnaha uu dhaawacayaa, wadnaha cimrigiisa ayuu yaraynayaa. Waxaa lagu dadaalaa oo annaga aan ku dadaalaa oy tahay dhakhaatiirta inay ku dadaasho wadnaha garaaciisa in la xakameeyo, oo dawooyin xakameeya ayaa jira oo fiican maanta.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ugu ahaa Dr. Ibraahim Sheekh Maxamed Dhasuuqi oo ku takhasusay xanuunada wadnaha kana howlgala xarunta caafimaadka Aflax ee magaalada Muqdisho. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Ibrahim Hassan Danduray.
Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA oo idinka imanaysa Washington. Galab wanaagsan ayaan mar kale dhammaantiinba idin leenahay meel kasta oo aad joogtaan. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmahaysa.
galabto in la socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo aniga oo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab intaas ayaan ku soo gabgabeynaynaa tan iyo idaacadeena fiidnimo dhamaanteen waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
Thank you.